Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Reakcija Evropske unije na srpsko-hrvatske odnose je više reda radi, tu nema suštine, izjavio ministar pravde Selaković. Nekadašnji funkcioneri Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe, Perković i Mustač, u Minhenu osuđeni na doživotne robije zbog ubistva hrvatskog emigranta. U Briselu je postignut napredak o deblokadi sporazuma o uklanjanju barikade nad mostom u Mitrovici i pozivnog telefonskog broja za Kosovo, kaže Edita Tahiri. U Prištini javna rasprava o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, žestoke borbe na području sirijskog grada Alepa i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U danima povišenih tenzija između Srbije i Hrvatske posjetili smo naselje Busije, gde će sutra biti održana centralna državna manifestacija povodom 21. godišnjice akcije Oluja.
Pa znači nam mnogo to, da se sećamo tih tužnih dana i bolnih. Baš je jako strašno i potrešeni smo kod toga.
Čućete i Natašu Kandić, osnivačicu Fonda za humanitarno pravo, koja, povodom izjave ministra Selakovića da neće menjati domaći zakon zbog zahteva Haga da Srbije isporuči troje radikala zbog nepoštovanja suda, za naš program kaže.
Srbije mora da vodi računa o tome da ne može državu, društvo, građane i onako u teškoj situaciji dovodi sad u situaciju da ponovo ima probleme u saradnji sa Haškim tribunalom i da ponovo se vraća na neko vreme kada nije bilo te saradnje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Ministar pravde u tehničkoj vladi Srbije Nikola Selaković ocenio je da je reakcija Evropske unije povodom pisma premijera Aleksandra Vučića više reda radi i da nema nikakve suštine. Povodom izjave portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić da se pitanja pokrenuta u pismu srpskog premijera čelnicima komisije tiču temeljnih i bespogovornih načela Unije, te da se očekuje da im budu privržene i zemlje članice Unije i kandidati za članstvo, Selaković je za RTS rekao da je to strogo formalna izjava.
Pa zvuči mi kao strogo formalno, čim se oglašava portparola, ne oni kojima je adresirano pismo predsjednika vlade Aleksandra Vučića, jeste više reda radi reagovanje. Nema tu neke suštine. Ako pričamo o tome da Evropska komisija poziva na dobrosusedske odnose u regionu Zapadnog Balkana, treba znati da dobrosusedski odnosi podrazumevaju najmanje dve strane.
Rekao je Selaković. Prigradsko naselje Busije nadomak Zemuna sutra će biti mjesto održavanja državne manifestacije Dana sećanja na žrtve i prognane u vojnoj akciji Oluja. U ovom najvećem izbegličkom naselju u Srbiji, udaljenom 40 minuta vožnje od centra Beograda, živi više od 5000 ljudi koji su 95. pobegli iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na maloj improvizovanoj pijaci pored puta u centralnom dijelu mjesta zatičemo Mariju. Na gajbicama je izložila povrće i voće koje je sama uzgajala. Iz Kistanja u Hrvatskoj izbegla je 95. U Busijama živi 14 godina.
Ja smo izbegli, živjeli smo kod Subotice u Novi Žednik i tako ovaj. Onda smo tu neki plac kupili, ozidali 60 kvadrata, nemamo mi to mnogo, ali nemam ni baš pravi krov, nemam jednu pod jednu vodu i tako.
Na pitanje da li će sutra doći na manifestaciju koju organizuje vlada Srbije u njenom mestu, Marija odgovara potvrdno.
Svi moji su obećali da će doći, čerke, deca sva i unučevi. Svi ćemo da dođemo, kako da ne, tu nam je već tu kod kuće. Pa znači nam mnogo to, da se sećamo tih tužnih dana i bolnih. Baš je jako strašno i potrešeni smo kod toga.
Nikola Kužet, koji je pred 21 godinu izbjegao iz Benkovca, gdje je kao vojnik učestvovao u ratu, danas je radi u lokalnoj mesari.
To je nešto za nas malo, neki malo jači čini.
Zbog čega?
Pa da se zna da smo bar živi, ako ne ništa drugo, to je to.
Pre nego što će se naše dvoje sagovornika ovdje doseliti, Busije su bile i manje poljoprivrednog kombinata Napredak. Lokalna vlast, na čijem čelu je tada bila Srpska radikalna stranka, koja je inače imala svoje paravojne formacije u Hrvatskoj i Bosni, to zemljište je prodavala izbjeglima sa ovih ratnih područja.
Pa, mi smo tu kupali te placeve, imali smo neku privilegiju koji se tiče kupovine placeva i malo se skućili i tako.
I mislite da ste privilegovani bili?
Pa, bili smo, hvala Bogu. Čujete, dobili smo te plaće, dobili, kupili smo te plaće po nekoj nižoj cijeni i tako.
Seća se Nikola Kužet u razgovoru s našim reporterima. U međuvremenu meštani Busija ostali su gotovo zaboravljeni kod lokalnih i državnih vlasti. Asfalt je u to naselje stigao tek 2005. a nešto kasnije i gradski autobus. Danas smo u ovom mestu zatekli teške mašine Beograd puta koje popravljaju prilazne puteve do Bine koja se podiže za sutrašnji događaj. Boro Štrbac, bivši autoprevoznik koji u Busijama živio 97. kaže da će doći na sutrašnji događaj, ali i da meštani očekuju pomoć konkretniju od reči.
Nadamo se i kanalizaciji. Dosta nam je jama bilo, sad bi željeli da imamo kanalizaciju, a ne jame.
Cijelu reportažu iz Busija potražite na našoj internet stranici, a dodajmo još da je Hrvatski centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta apelovao na predsjednicu Hrvatske i na vladu da posle dana pobjede koji se obeležava 5. avgusta povodom godišnjice završetka akcije Oluja nađu načina da organizuju i komemoraciju za civilne žrtve te akcije. Dok se u Hrvatskoj nižu šokantni događaji, a iz Srbije pljušte burne reakcije, tekst pod naslovom Spomenik Barešiću jača fašizam na stranici Radija Slobodna Evropa beleži veliki broj komentara. Jose je tako napisao.
Ne bi bilo neobično da se u Hrvatskoj podignu spomenici Breiviku i Bin Ladenu, jer nema razlike između Barešića i ove dvojice.
Sličnog je mišljenja i Stevan.
Možda podignu spomenik i Hrkaču koji je postavio bombu u beogradskom bioskopu.
Ima i ovakvih komentara. Omer,
koliko kontam, on je ubio komunističkog ambasadora. Kakve veze sad ima Crna Gora i Srbija sa tim? Jedino žal za komunizmom.
Ili ovakvih mišljenja. Ivan,
ako može srpskim teroristima, onda može i borcima za hrvatsku slobodu.
Dino primećuje.
Najpravedniji su još Bošnjaci. Oni nikom ne dižu spomenike, a Srbi nemaju šta da komentarišu i burno reaguju kada je na Palama otvoren đački dom Radovan Karadžić.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici Slobodna Evropa. Nekadašnji funkcioneri Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Josip Perković i Zdravko Mustač osuđeni su u Visokom zemaljskom sudu u Minhenu na doživotne robije zbog pomaganja u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurakovića u Nemačkoj 83. Tužilaštvo je za obojicu tražilo doživotne kazne zatvora, a odbrana je smatrala da treba da budu oslobođeni. Hrvatska je inače evropski nalog za izručenje Perkovića i Mustača dobila dan nakon što je postala članica Evropske unije, a suđenje je trajalo gotovo 2 godine. A govoreći o pravosuđu, najviši funkcioneri i ministri u tehničkoj vladi Srbije rezolutno odbijaju da ispune zahtev Haškog tribunala i da uhapse i isporuče 3 pripadnika Srpske radikalne stranke, optuženih za krivično delo nepoštovanje suda. Zahtev iz Haga oni politizuju i o njemu govore isključivo kao o političkom pritisku na Srbiju. Sudsko veće Haškog tribunala pred 2 dana sugerisalo je da Srbija podhitno treba da izmeni svoj zakon o saradnji s tribunalom kako bi bio usklađen sa međunarodnim pravnim obavezama Srbije, među kojima je svakako i izvršenje naloga za hapšenje i izručenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jova Ostojića. Nikola Selaković, ministar pravde u tehničkoj vladi, promptno je odgovorio da je zahtev Haškog tribunala za promjenu srpskog zakona kako bi se izručilo 3 radikala svojevrstan pritisak na Srbiju, a onda je poentirao.
Da li će se menjati ili ne, ja to ne mogu da kažem, ali se neće sigurno menjati zato što to traži ili nam nalaže Haški tribunal.
Isto je poručio i tehnički šef srpske diplomatije u tehničkoj vladi Ivica Dačić.
Ovo je jedan pokušaj daljeg pritisaka na našu zemlju. Mi sigurno nećemo menjati zakone zato što to traži Haški tribunal.
Rekao je Dačić. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da Haški tribunal nije uputio nikakav zahtev da Srbija menja svoje zakonodavstvo. Taj sud jednostavno smatra da je Srbija obavezna da sarađuje s tribunalom, nezavisno od svog domaćeg pravnog okvira. Onda podsjeća i da je Srbija do sada davala primat međunarodnom pravu i zahtevima za saradnju s Haškim sudom. U tom smislu, dodaje, ništa se novo u zahtevu Haškog suda nije ni dogodilo, osim što taj zahtev sada stalno nailazi na objašnjenje Beograda da vlada mora da poštuje odluku domaćeg suda.
tehnička vlada ili ministri se ponašaju kao da je taj nesporazum mali i da je on otklonjen. Ovo je sada trenutak kada se pokazuje da i pored otvaranja ova dva poglavlja, Haški tribunal nikako ne odustaje, nego smatra da sad u okviru ovih otvorenih poglavlja moraju da se razreši oni sporni problemi i ovaj zahtev ubrojimo u sporne probleme sa srpske strane, inače iz ugla Haškog tribunala on je potpuno jasan i u skladu sa dosadašnjim pravilima i uopšte pravilima Haškog tribunala, tako da je to zadatak koji će Srbija morati da sprovede. Da li ima nekog prostora za drugačiju odluku? Mislim da nema. Ukoliko ne bude sprovela, to će imati stvarno loše posledice i mislim da Srbija mora da vodi računa o tome da ne može državu, društvo, građane i onako u teškoj situaciji dovodi sad u situaciju da ponovo ima probleme u saradnji sa Haškim tribunalom i da ponovo se vraća na neko vreme kada nije bilo te saradnje.
Rekla nam je Nataša Kandić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka za dijalog sa Srbijom u vladi Kosova Edita Tahiri saopštila je da je tokom maratonskih i teških razgovora u Briselu, koji su trajali preko 19 sati, zabeležen napredak za deblokadu sporazuma koji se tiču uklanjanja barikade nad Ibarskim mostom u Mitrovici i pozivnog telefonskog broja za Kosovo. Tahiri je dodala da će se tokom narednih dana održati još jedan sastanak kako bi se okončalo pitanje pozivnog broja za Kosovo. A u Prištini se danas održava naučno-profesionalna rasprava između Državne komisije za demarkaciju granice i grupe poznavaoca oblasti koje su zahtevali raspravu i suočavanje činjenica u vezi obeležavanja granice Kosova i Crne Gore. Vlasti i opozicija prvi put suočavaju stavove o ovom spornom pitanju. Rasprava se održava u zgradi Skupštine, ali s obzirom da se radi o naučno-stručnoj raspravi, ona neće doneti obavezujuće odluke, već samo preporuke. Stoga se glasanje za ratifikaciju sporazuma može očekivati na jednoj od regularnih sednica Skupštine u drugoj polovini avgusta, javlja Amra Zinjeli.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji je ocenio kao uspeh što su se svi predstavnici vlasti i opozicije okupili. Ovo je način kako treba da funkcionišemo i kako da se suočimo sa svim argumentima i činjenicama. Ovo je veoma dobra mogućnost da se unutar zgrade Skupštine Kosova suoče argumenti u vezi označavanja državne granice kako bi našim partnerima poslali poruku da smo demokratsko društvo, kazuje Veselji. On je dodao da se ovom raspravom šalje poruka svim susedima da su dobrosusedski odnosi veoma važni za Kosovo. Zainteresovani smo da imamo dobre odnose sa Crnom Gorom, koja je bila među prvima da prizna Kosovo. Zainteresovani smo da imamo dobre odnose i sa ostalim državama. Vršimo maksimalne napore da postignemo što bolje odnose sa Republikom Srbijom, kazao je Veselji. Kosovski zvaničnici tvrde da Kosovo nije izgubilo teritoriju prilikom procesa demarkacije sa Crnom Gorom. Predsednik Kosova Hašim Tači rekao je na današnjoj raspravi kako pitanje demarkacije kao državni problem ne postoji. Kosovo nije izgubilo ni metar svoje teritorije. Također želim da pojasnim da su institucije Kosova radile demarkaciju, a ne ponovno pisanje istorije, naglasuje Tači. On je dodao da kosovske vlasti veruju kartama NATO, a ne jugoslovenskim stručnjacima. Danas se ne radi samo o pitanju demarkacije sa Crnom Gorom, već o političkoj zrelosti i sposobnosti Kosova da deluju u skladu sa međunarodnim obavezama, poručuje predsjednik Tači i dodao da bez demarkacije neće biti ni liberalizacije viza za Kosovo. Njegov govor bojkotovali su poslanici opozicionog pokreta Samoopredeljenje. Premijer Kosova Isa Mustafa rekao je kako nijednom nije dokazano da je teritorija Kosova izgubljena. Prema njegovim rečima, pećke katastarske knjige dokazale su da Kosovo nikada nije upravljalo teritorijama za koje opozicija tvrdi da jeste. Predsjednik Državne komisije za demarkaciju Murat Meha ovom prilikom je govorio o samom procesu koji se sastaju iz tri komponente, zakonske, tehničke i političke. Navo je da je rad komisije trajao 3 godine i da je održano 16 bilateralnih sastanaka sa Državnom komisijom Crne Gore. On je naveo da prilikom procesa demarkacije nisu urađene nove karte za granične zone, nisu promenjene teritorije graničnih opština, kao ni administrativne linije. Državna komisija konstatuje da predlog označivanja granica od strane dveju državnih komisija ne favorizuje niti šteti Republiku Kosova, ni za kvadratni metar, kazao je Meha. Prema najavama, vlada Kosova će tokom predstojećih dana poslati Skupštini sporazum koji će sadržati posebnu klauzulu kojem se traži da se o spornim pitanjima ponovo pregovara sa Crnom Gorom. To bi mogao biti kompromis sa opozicijom koja se snažno protivila ratifikaciji. Radio Slobodna Evropa saznaje da poslanici Skupštine Kosova mogu odlučiti da traže međunarodnu arbitražu. Za ratifikaciju sporazuma potrebna je dvotrećinska većina koja je inače upitna, s obzirom da se jedan broj vladajuće koalicije protivi sporazumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
A član spoljnopolitičkog odbora Crnogorskog parlamenta Nikola Gega je odbacio u razgovoru za Radija Slobodna Evropa mogućnost ponovnog razmatranja sporazuma o demarkaciji sa Prištinom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Reakcija Evropske unije na srpsko-hrvatske odnose više reda radi, tu nema suštine, kaže ministar pravde Selaković. Nekadašnji funkcioneri Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Perković i Mustač u Minhenu osuđeni na doživotne robije. U Briselu postignut napredak u oblasti deblokade sporazuma, uklanjanju barikade nad mostom u Mitrovici i pozivnog telefonskog broja za Kosovo, kaže Edita Tahiri. U Prištini javna rasprava o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, žestoke borbe na području sirijskog grada Alepa. Sutra sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. A povodom smrti posljednje Virđine, u ovoj emisiji će o tom, zapravo zastrašujućem fenomenu, govoriti antropološkinja Lidija Vujačić.
Zavitovane djevojke ili djevojčice su Virđinama postale po odluci svojih roditelja, ne bi li im zamijenila nepostojećeg sina, tako da je vrlo delikatno, u konačnom jeste vrlo surovo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u Bosni i Hercegovini. Povodom najave da će se 25. septembra održati referendum u Republici Srpskoj o 9. januaru, danu tog entiteta koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, pismo na više adresa uputila je grupa poslanika Skupštine Bosne i Hercegovine. Oni traže javno izjašnjavanje visokog predstavnika međunarodne zajednice te ambasadora više zemalja svedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pored ostalog ističu da je zakazani referendum direktan pokušaj rušenja Ustava, te pozivaju međunarodne zvaničnike da se uključe u sprečavanje posljedica takvog delovanja. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
O odluci Ustavnog suda se ne raspravlja, ona se provodi, kaže sudija Suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine, Faris Vehabović.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak. Dakle, i ovakav ustav kakav jest, sa vrlo slabim državnim ovlastima, sa jako razuđenom vlašću u Bosni i Hercegovini, nefunkcionalnom državom, još treba da se i taj prostor djelovanja Ustavnog suda smanji i onda definitivno bismo mogli reći da više Bosne i Hercegovine kao države nema.
Grupa poslanika traži od visokog predstavnika i drugih međunarodnih zvaničnika da s terena praznih riječi pređu na teren prava, navodi jedan od potpisnika pisma, poslanik Denis Bećirović.
Ustav BiH ne bude usaglašen u svim svojim elementima s međunarodnim pravom i dok postoje javni zvaničnici u BiH entitetu RS koji jednostrano ruše Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH, visoki predstavnik u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma je dužan koristiti svoja ovlaštenja koja su mu data Dejtonskom sporazumu.
Može li međunarodna zajednica, kad je u pitanju stav prema referendumu, otići od uobičajenog izražavanja zabrinutosti? Politički analitičar Pejo Gašparević kaže.
Očekujem da bi međunarodna zajednica mogla poduzeti konkretne korake, ne bi li osujetila stvaranje jednog nepotrebnog, jednog nepovoljnog političkog ambijenta u Bosni i Hercegovini koji bi se mogao preliti na cijeli Balkan.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A građani Mostara će po svemu sudeći i ove godine ostati bez lokalnih izbora. U gradu na Neretvi nije se glasalo od 2012. usled činjenice da se vladajuće, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica BiH već godinama ne mogu dogovoriti oko rešenja za izbore. Propao je i posljednji pokušaj da se dogovore, a trebali uopšte pominjati da je i taj važan sastanak bio organizovan u kafani, da se jedan od političara nije ni pojavio, a da drugi žali što je propao dobar burek. Profesor Ember Kazas smatra da je to nepoštovanje i države i njenih institucija.
Činjenica nadalje da bosansko-hercegovački političari ne uspijevaju da se dogovore ni u kafanama pokazuje da njima interesi države nisu važni, nego njihovi lični, tajkunski i interesi elita koje predvode.
Prelazimo na vesti iz sveta. Na području sirijskog grada Alepa, gde su pobunjenici pokrenuli ofanzivu kako bi razbili opsadu režimskih snaga, odvijaju se žestoke borbe, javlja BBC. Pobunjenici su tokom proteklog vikenda pokušali da povežu područje Alepa pod opsadom i teritoriju na zapadu koju drže pod kontrolom, pa su tako aktivirali veliku bombu u tunelu ispod položaja vojske u strateški važnom okrugu Ramuseh. Turska policija jutros izvršila raciju u kancelarijama Nacionalnog saveta za naučna i tehnološka istraživanja, objavila je televizija NTV. Reuters prenosi da je tokom racije priveden veći broj ljudi. Time se proširuje akcija turskih vlasti protiv sledbenika muslimanskog verskog vođe Fethullaha Gulena, koji živi u egzilu u SAD, a zvanična Ankara ga optužuje da je organizator prošlomesečnog neuspelog pokušaja vojnog puča, što on negira. Severna Koreja ispalila je balističku raketu u Japansko more u znak odmazde zbog američkog antiraketnog štita u Južnoj Koreji, saopštili su zvanični izvori u Seulu. State Department odmah je reagovao, navodeći da su SAD spremne da brane svoje saveznike od napada i provokacija. Premijer Japana Shinzo Abe ocenio je akt Pjongjanga skandaloznim. To što je projektil Severne Koreje pao na ekonomsku zonu Japana predstavlja ozbiljnu pretnju po bezbednost zemlje. Žestoko protestujem protiv neoprostive akcije Severne Koreje, koja je u suprotnosti s rezolucijom Ujedinjenih nacija. Japan će se s tim nositi odlučno i u saradnji sa Amerikom i Južnom Korejom, naveo je premijer Japana. A sve su zaoštreniji sporovi unutar Američke republikanske partije. Naime, nastupi predsjedničkog kandidata te stranke, Donalda Trumpa, njegove poruke i izjave, sve više iritiraju i deo samih republikanaca, zbog čega mu je upravo okrenula leđa jedna od viđenijih donatora. Izvršna direktorka kompanije Hewlett Packard, Meg Whitman, izjavila je da Trump urušava nacionalnu građevinu i otvoreno podržala kandidaturu demokratkinje Hillary Clinton. Trump se, barem za sada, na poteze poput ovog preterano ne obazire, a oštricu svoje kampanje i dalje usmerava ka demokratama. Miloš Teodorović.
Samouvereno konstatujući da o spoljnoj politici zna više od odlazećeg predsjednika Baracka Obame, Trump navodi primjer Ukrajine te podlači da je pred Obaminim očima Rusija izvršila aneksiju Krima.
Obama je grozan predsjednik, najvjerovatnije najgori predsjednik u istoriji ove zemlje. Pogledajte šta se dogodilo na Bliskom istoku, sa Sirijom.
Ni sam Obama nema bolje mišljenje o spoljnopolitičkim veštinama Donalda Trumpa. Sa konferencije za novinare u Washingtonu je odgovorio.
Stvar je u tome da on nema osnovna znanja o ključnim pitanjima Evrope, Bliskog istoka, Azije. Znači, Trump je žalosno nespreman za ovaj posao.
No političko obrazovanje nije predizborni adut biznismena naširoko poznatog po projektima iz sveta entertainmenta. U svom stilu on saopštava da upravo Obamine izjave sugerišu da se plaši republikanskog trijumfa, a sopstvene nastupe boji opaskama kao istrgnutim iz nekog od popularnih sitkoma, poput ovog koji kruži internetom, a nakon što se to govora osvrnuo na plač bebe, koje je majka očigledno dovela u publiku među Trumpove podržavaoce.
Ne brinite zbog bebe, volim bebe.
I like it. What a baby.
Kakva beba, ne brinite.
Da bi samo neki minut kasnije pokazao da mu taj zvuk baš i ne prija.
Actually, I was only kidding. You can get the baby out of here.
Zapravo sam se samo šalio. Možete odvesti bebu odavde. Izgleda da mi je poverovala da volim da slušam bebe kako plaču dok govorim.
Teško je razaznati šta je ozbiljno, a šta ne u Trumpovom govoru, ali štetu po društvenu klimu sve glasnije detektuju i sami republikanci, što ih je upravo koštalo podrške Meg Whitman. Poznata donatorka republikanske stranke na Facebooku je obelodanila svoja neslaganja.
Trumpova nesigurnost ugrozila bi naš prosperitet i nacionalnu bezbednost. Njegov autoritarni karakter je pretnja za još mnogo toga.
Ovim rečima Whitman se praktično pridružila Tedu Cruzu, koji je u trci za republikanskog kandidata poražen, da bi u finalu bio izviždan od podržavaoca sopstvene stranke, pošto je javno objavio da ne može podržati Trumpa. Whitmanova je otišla korak dalje te javno podržala Hillary Clinton, pokazujući tako slaganje i sa Obaminim upravo iznetim komentarom o Trumpovoj nekompetentnosti za njegovog nasljednika u Beloj kući.
To nije samo moje mišljenje, već i mnogi nekih istaknutih republikanaca. Mora da dođe do tačke na kojoj kažete dosta. Alternativa je da cela republikanska stranka podržava stavove koje promoviše gospodin Trump.
Misli se pre svega ne na populističke Trumpove istupe, nego na poruke koje podhranjuju opasne stereotipe poput širenja antimuslimanskog raspoloženja. Tim povodom bračni par Amerikanaca poreklom iz Pakistana, čiji je sin stradao kao borac američkih trupa u Iraku 2004. javno istupio na konvenciji demokrata u Pensilvaniji, označeni kao Golden Star par, što je fraza kojom se u Sjedinjenim Državama označavaju porodice koje su bliskog člana izgubile u ratu. Kizari Gazala Khan u intervju Glasu Amerike ponovo su govorili o pogubnosti poruka kojima se omalovažavaju muslimani.
We are against violence.
Mi smo protiv nasilja, osuđujemo ga i ne prihvatamo. Ono pogađa muslimane širom sveta više nego bilo koga drugog.
Kizar Khan navodi da Trumpova kampanja obiluje govorom bez dostojanstva, osvrćeći se na njegovu izjavu da bračnom paru Khan nije trebalo da bude dozvoljeno da javno govore.
slobodnaevropa.org.
Idemo sad u Crnu Goru, gde se u tamošnjoj javnosti ponovo pominje pojava ili fenomen Virđina, nakon što je u staračkom domu u Risnu preminula 85-godišnja Stana Cerović, koju su mediji u Crnoj Gori i regionu prozvali posljednjom crnogorskom Virđinom. Koliko je u istoriji Crne Gore to rasprostranjen fenomen i da li je surovi patrijarhat i rodovsko-plemensko uređenje uzrok postojanja ove pojave? Lela Šćepanović.
Mada se pretpostavlja velika starost ove pojave, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica antropologije i etnologije na Univerzitetu Crne Gore Lidija Vujačić, prvi pisani tragovi je vezuju za 19. vijek.
Pojava Virđine, ostanice Viginješe ili Tobelije, od turske riječi tobe, što znači zavjet, se inače najdostavnije može objasniti kao arhaični fenomen ženskog celibata kombinovanog sa djelimičom ili potpunom rodnom inverzijom. Naime, u dinarskim krajevima se u prošlosti dešavalo da djevojka ostane neudata u roditeljskom domu usred posebnih okolnosti. Zavjetovane djevojke ili djevojčice pak su Virđinama postale po odluci svojih roditelja ne bi li im zamijenile nepostojećeg sina i produžile makar fiktivno porodično ime i lozu za još jednu generaciju. Celibat je djevojčici ili djevojci zavisno je li od doba kada su se zavjetovale, najčešće bio nametnut, mada je u nekim slučajevima bio i njena samostalna odluka.
Malobrojni etnološki izvori bilježe slučajeve nekoliko Virđina u Crnoj Gori, poput Milice iz Rovaca, Stanice Dage Marinković iz Bijelog Polja, a Stanu Cerović navodili su kao posljednju crnogorsku Virđinu. Profesorica Vujačić kaže da su Virđine na neki način društveno konstruisane pojave, jer se biološki pol ne može mijenjati, ali se zbog činjenice šta u patrijarhalnom društvu znači žensko, a šta znači muško, mogao mijenjati rodni identitet. Međutim, za Lidiju Vujačić, objašnjenje da je djevojčina žrtva imala namirenje u izuzetnom poštovanju Virđininog čina sa današnje tačke gledišta nije prihvatljiv.
Surovo svakako, dakle, ukoliko nije, kažem, bilo dobrovoljno, najčešće nije bilo nego nametnuta, ukoliko i dobrovoljno, kao što sam rekla, postavlja se pitanje kako je došlo do tog čina. Ta dobrovoljnost je indirektno nekako nametnuta. S jedne strane imamo pritisak, forsiranje patrifilijacije, patrilinarno nasljeđivanja i imovine, imena, kulta, predaka i tako dalje. Dakle, nekako sve išlo u tom pravcu, a s druge strane opet možemo da govorimo o nekom strašnom požrtvovanju, znači u ime bliže zajednice, ljubavi, naklonosti i tako dalje prema najbližima. Tako da je vrlo delikatno, u konačnom jeste vrlo surovo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I na samom kraju idemo na Zlatibor, gde je hrvatska grupa Atomsko sklonište okupila brojnu publiku. Novka Ilić.
Hrvatska rock grupa Atomsko sklonište posle 6 godina pauze ponovo je nastupila pred zlatiborskom publikom. Nastup je predstavljao presek karijere grupe koja postoji već 4 decenije. Najveći broj nastupa ovog pulskog sastava odnosi se na Srbiju, kaže vođa grupe Bruno Langer i najavljuje novi album koji već dugo rade.
90% naših svake godine nastupa, praktično 80-90 se odnosi na Srbiju i to mi je posebno drago. Eto, još uvijek se njeguje rock and roll na ovim prostorima. Dugo nismo izdali album, ali eto, ljudi sve još zažele, imamo preko 100 pjesama sa svih tih albuma, onda napravimo uvijek kombinaciju, ono što ljudi najviše vole. Sklopio sam suradnju sa mojim dragim prijateljem Borivojem Radakovićem, književnikom iz Zagreba, i sa Borom sam se dogovorio, on će neke tekstove isto napisati za taj novi album, i tako da se veselim toj suradnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Reakcija Evropske unije na srpsko-hrvatske odnose više je reda radi. Tu nema suštine, izjavio ministar pravde Selaković. Nekadašnji funkcioneri Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe, Perković i Mustač, u Minhenu osuđeni na doživotne robije. U Prištini javna rasprava o demarkaciji granice s Crnom Gorom, žestoke borbe na području sirijskog grada Alepa i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.